Es. Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajām valodām. Lidosta Rīga pēc piekdienas sniegputeņa šodien pamazām atsāka darbu. Avio kompānijas centās apkalpot tos pasažierus, kuri netika prom atcelto reisu dēļ. Tāpēc lidojumu sarakstā bija izmaiņas. Kopumā sniegputenis ietekmēja vairāk nekā 2,5 tūkstošus Air Baltic pasažieru. Arī šodien sniegs apgrūtināja satiksmi visā Latvijā. Ceļus tīrīja un kaisīja, taču tie ļoti ātri atkal bija sniegoti un slideni. Auto vadītājiem šādos laika apstākļos jābrauc ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no avārijām. Avārijas bija arī šodien. Samazinājies COVID-19 pacientu skaits slimnīcās. Pat labam tajās ārstējas 731. Pagājušajā diennaktī uz slimnīcām aizveda 51, bet izrakstīja 117 COVID pacientus. Smagi slimos 136. Pagājušajā diennaktī nomira 13 COVID slimnieki. Vakar infekciju atklāja vēl 727 cilvēkiem, vairāk nekā puse no tiem nebija vakcinēti. Visvairāk saslimušo ir Gulbenes, Čekavas, Siguldes un Olēnes novadā. Šodien notika Nacionālās apvienības kongress. Tajā ievēlēja valdi un priekšsēdētāju. Nacionālo apvienību turpinās vadīt Raivis Dzintars. Viņš bija vienīgais kandidāts uz amatu. Dzintars domā, ka nākamgad Saeimas vēlēšanās partijas ļoti cīnīsies par vēlētāju balsīm. Nacionālā apvienība izvirzījusi sev uzdevumu pienācīgi sagatavoties Saeimas vēlēšanām un mazināt sabiedrības sašķeltību. Šodien kļuva zināms, ka ASV prezidenta Joe Bidena un Krievijas prezidenta Vladimira Putina saruna notiks otrdien, 7. decembrī. Video zvana saruna notiks vakarā pēc Krievijas laika. Abi prezidenti runās par Krievijas un Ukrainas krīzi. Ukraina un Rietumu valstis satraucas, ka Krievija plāno jaunu uzbrukumu Ukrainai. Polijas robežsargi vakar novērsa 62 migrantu mēģinājumu nelegāli iekļūt valstī no Baltkrievijas. Polijā arī aizturēja vairākus cilvēkus no Ukrainas, Afganistānas un Polijas, kuri palīdzēja migrantiem nelegāli šķērsot robežu. Pāvests Francisks šodien ieradies vizītē Grieķijā. Šī ir pirmā pāvesta vizīte Grieķijā pēdējo 20 gadu laikā. Sagaidāms, ka rīt pāvests apmeklēs migrantu nometnes Lesbas salā. Pāvests Francisks jau ilgu laiku zināms kā bēgļu aizstāvis. Sākot vizīti Grieķijā, pāvests izteicās, ka Eiropu migrācijas jautājumā plosīs nacionalistisks egoisms. Indonēzijas Javas salā šogad jau otro reizi notika Semeru vulkāna izvirdums. Pelni pacēlās 15 km augstumā. Cilvēkus evakuē, bet aviokompānijas brīdinātas nelidot salas reģionā. Semeru vulkāns ir viens no gandrīz 130 Indonēzijas aktīvajiem vulkāniem. Iepriekšējais vulkāna izvirdums notika janvārī. Šodien Latvijā un citur pasaulē pieminēja mūžībā aizgājušo komponistu Mārtiņu Braunu. Viņa bēres nebija publiskas, tās notika tikai tuvāko cilvēku lokā, kā to vēlējās komponists. Bet Rīgas domā piemiņas pasākumu apmeklēja Mārtiņa Brauna draugi, kolēģi un visi viņa talanta cienītāji. Rīgā pat labam snieg. Ir mīnus 3 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Svētdien Latvijā lielākoties gaidāms mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, naktī daudz vieta dienā vietām, pa laikam sniks, ceļi būs slideni, austrumu ziemeļa austrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā mīnus 1, mīnus 5, galējos ziemeļa austrumos mīnus 6, mīnus 8 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.